Best of Storymania. Emisiune în reluare.
Storymania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
În secolul 23, oamenii, împreună cu aliații lor din alte specii avansate tehnologic, cum ar fi vulcanienii sau klingonienii, reușesc să călătorească în spațiu dincolo de limitele cunoscute ale Universului. Navele lor stelare depășesc viteza luminii. Pentru stimularea imaginației folosesc holospațiul. Pot primi orice mâncare își doresc de la replicatoare. Nu mai folosesc bani, iar tricorderele medicale sunt metode non-invazive de diagnostic și tratament. Pentru deplasare rapidă se teleportează. Pentru comunicare au translator universal, iar scopul declarat al călătoriilor în spațiu este descoperirea unor noi lumi și explorarea unor locuri în care nimeni n-a mai ajuns până atunci. Creatorul tuturor acestor minunății este Gene Roddenberry, care s-a născut în Statele Unite ale Americii în anul 1921, a fost polițist în Los Angeles, dar a scris scenarii pentru unele seriale de televiziune populare. În 1964 a conceput un serial științifico-fantastic ce avea să fie lansat pe 8 septembrie 1966.
The first pilot has never been seen in its original form. This Star Trek pilot story is called The Cage.
Check the circuit.
All operating, sir.
Can't be the screen, then.
It begins on the bridge of a recognizable Starship Enterprise, commanded by Captain Christopher Pike, played by the late Jeff Hunter. So far, so good. Except that TV in those days was at the peak of its love affair with the Western story. I wanted to sell my series, so I had promised the network that my Star Trek idea would be little more than a space Western. A wagon train to the stars, zap guns instead of six shooters, spaceships instead of horses.
Am analizat și noi universul Star Trek. Noi, adică...
Diana Petrescu, sunt jurnalistă.
Numele meu e Indru Maiorescu, sunt economist și psiholog.
Eu sunt Anca Ionescu și toți trei vom explora din studioul Radio România Cultural ultima frontieră, spațiul, cel puțin pe cel de dincolo de ecrane.
Un lucru care a fost unic pentru Star Trek și un lucru care a început cu Star Trek a fost mișcarea fanilor de susținere a unui serial, în mai multe feluri. Când Star Trek a fost anulat, au fost mulți fani care s-au supărat și au început campanie, aduce Star Trek înapoi, și a fost unul dintre primele seriale care a generat o astfel de reacție. În al doilea rând, fanii Star Trek simt nevoia să-și ducă iubirea de serial dincolo de serial. Simt nevoia să meargă la convenții, simt nevoia...
în America.
Mai ales ea din America. Simt nevoia să meargă la convenții, simt nevoia să scrie propriile povești. Star Trek a fost unul dintre primele seriale unde lumea scria povești în universul Star Trek și existau reviste și își trimiteau revistele unul la altul cu poveștile lor scrise în universul Star Trek.
A definit practic termenul de fanfiction.
Varianta modernă a fanfictionului a început cu Star Trek.
Am înțeles că pentru unele episoade chiar aveau loc întâlniri între producători și cei mai împătimiți fani pentru a determina cursul unui anumit personaj, unei anumite acțiuni.
Într-adevăr, producătorii Star Trek, mai puțin acum, dar mai mult în trecut, aveau un apel deschis față de fani. Trimiteți-ne scenarii și le citim. Și, într-adevăr, au fost idei de episoade destul de faimoase care au pornit de la fani. Brandon Braga, cel puțin unul dintre principalii scenariști la Star Trek, în biroul lui era plin de scenarii primite de la fani și le arăta, uite, scenariul ăsta l-am primit de la cineva din Ohio și l-a aruncat înapoi în grămadă. Deci, relația dintre Star Trek, atât ca producători, atât ca serial și fani, este foarte puternică în comparație cu alte seriale de gen.
Iar la noi în țară, cam care este mișcarea în momentul ăsta?
La noi în țară mișcarea e latentă, nu știu.
A fost un fan club puternic, s-a pierdut pe drum?
Nu cred, dacă a fost, eu n-am făcut parte din el, suntem doar așa individual fiecare și suntem pasionați de aspectul ăsta și în măsura în care putem să ne exercităm pasiunea dincolo de vizionarea serialului și a cititului informațiilor pe internet, ne manifestăm.
Diana chiar mai mult decât informații pe internet.
Eu în primul rând vreau să spun, am auzit legende urbane despre un fan club Star Trek care ar fi existat la un moment dat în țară. Eu nu am făcut parte din el, am auzit de la cineva care ar fi făcut parte din el, dar era o variantă foarte neoficială a unui fan club, gen se întâlneau, vorbeau, dar din nou, este numai din auzite ce spuneai acum. Eu consider că fan cluburile și convențiile și lucruri de genul ăsta, care merg foarte bine la americani, nu prea merg la noi. Nu merg la noi pentru că spectatorii români, foarte inteligenți, superbi spectatorii români, superbi, nu au cultura fanului sau fandomului sau nu sunt fani așa cum sunt americanii fani. Americanii când iubesc ceva, iubesc pe de-a întregul, lasă acel ceva să le schimbe viața și românii nu prea sunt așa. Este foarte frumos Star Trek The Next Generation. Am crescut toți cu el, îl iubim. Dar nu simțim nevoia neapărat să lăsăm chestia asta să ne ghideze viața și nici nu simțim nevoia neapărat să socializăm cu cineva pe seama acestui lucru. Eu sunt pe modelul american, eu sunt pe modelul, vreau să vorbesc cu oameni despre asta, vreau să merg la convenții, vreau să merg la evenimente, dar la noi nu avem cultura asta, nu avem istoria asta și de aceea nu cred că Star Trek poate să ne afecteze pe noi așa cum i-a afectat pe
americani.
E întâlnit pe fani, în primul rând, că ai spus că aceste convenții sunt întâlniri ale fanilor și ai întâlnit și parte dintre membrii echipajelor.
Da, eu am participat la câteva ediții ale unei convenții de Star Trek foarte mari din Europa, numită FedCon, se ține în fiecare an în Germania. Și prima dată când am participat a fost, mi se pare, în anul 2008 și m-am dus acolo pentru că venea Brent Spiner, Data, Marina Sirtis, Diana Troi, LeVar Burton, Jordi LaForge, John Delancey, Q. Deci veneau foarte mulți actori din Star Trek The Next Generation și am vrut să văd cum se poartă, ce au de zis. Și eventual să interacționez cu alți fani. Pot să vă spun că germanii sunt obsedați de tot ce înseamnă Star Trek. Sunt fani foarte pasionați. FedCon are reputația de a fi cea mai mare convenție de science fiction din Europa și de aceea aș zice că proporția este undeva la 70% din public de origine germană și restul sunt, să zicem, 20% din restul Europei și 10% din restul lumii.
Cât timp ține o asemenea întâlnire?
În primele ediții, când am fost eu, erau 3 zile, acum ține 4 zile, de joi până duminică. Prima dată când am văzut primul băiat îmbrăcat în uniformă de Klingonian și în uniformă...
Numai în uniformă.
Avea și frunte așa.
Machiaj, wow. Tot ce trebuie.
Vorbeau și limba klingoniană?
Cântam în klingoniană, cu vorbitul mai greu, dar opera klingoniană mergea. S-a întâmplat într-una din ediții ulterioare să mi se facă și o serenadă în klingoniană. O să țin minte toată viața. Atunci mi-am dat seama că eu mă consider obsedată de Star Trek, dar întotdeauna, indiferent cât de obsedat ești, există alții mult mai obsedați. Și mie îmi plac multe lucruri. Întotdeauna găseam pe cineva căruia lucru care îmi plăcea mie sau serialul care îmi plăcea mie îi plăcea și mai mult și știa și mai multe și îmi vorbea o oră despre Andromeda sau despre cine știe ce. Asta pe de-o parte. Bariera limbajului este destul de puternică. În sensul că în prima zi când am ajuns acolo, da, era frumos să văd oameni în uniforme Star Trek și costume și jucării și să ascult actori vorbind. Dar adevărul este că eram pentru prima dată cu adevărat într-o țară străină, nu vorbeam limba. A fost un mic declic cultural, în sensul că în prima zi m-am simțit foarte singură, deși, culmea, eram în loc unde ar fi trebuit să mă simt
ca acasă.
Ca acasă. Dar s-a rezolvat după aceea. Socializarea era ceva de genul, plec până undeva, te uiți tu la geanta mea, te rog. Mă întorceam, bună, eu sunt Diana. Actorii, prima convenție la care am fost, m-a făcut să înțeleg că există actorul care joacă în serial și există actorul care vorbește cu fanii. Și când vorbește cu fanii, este un alt fel de spectacol. La convenții se întâmplă că fanii vin și pun întrebări în fața unui public. Bineînțeles, fiind vorba de Germania, mai erau și niște accente mai ciudate și actorul nu prea înțelegea întrebarea. Dar, în general, aveau foarte multă bunăvoință și, în general, încercau, indiferent cât de stupidă era întrebarea, gen, care este episodul tău preferat? La care actorul zicea, toate episoadele sunt preferate, sunt copiii mei. Întotdeauna aveau foarte multă bunăvoință, erau personalități foarte puternice și se vedea că au experiență. Actorii din The Next Generation au foarte mare experiență cu convențiile, știu cum să vorbească pe scenă, știu ce să zică pentru a face fanii să facă wow. Nu-mi vine să cred că Brent Spiner mi-a spus asta sau că Diana Troy, Marina Sirtis mi-a spus asta.
The second biggest convention in the world is still in Bonn, Germany.
Germany.
Which is a spectacular
huge
convention.
It's like, when we go to that convention, we're the Beatles.
Yeah.
The best question I was ever asked, the best question ever. Miss Sirtis, why is it that all the aliens on your show are humanoid in shape? To which I responded, well, when we start auditioning actors who aren't humanoid in shape, that will change.
Very clever. Very clever.
Acolo pe scenă la convenție arată ca în film?
Nu, nu.
Este... Nu mi-l imaginez pe Deta fără ochii galbeni.
Nu, este părul alb,
casual,
riduri. Marina Sirtis...
Fără măcești, fără nimic, oameni normali.
Da. Marina Sirtis, de exemplu, Marina Sirtis, Diana Troy, o să-ți spună pe față, că am văzut-o pe Marina Sirtis de două ori până acum, la două convenții diferite, și s-a întâmplat să-i se pună întrebarea care este diferența dintre tine și Diana Troy. Și ea zice, Diana Troy este fată bună, eu sunt o scorpie. Deci, despre asta vorbesc. Vezi dincolo de personajul pe care îl joacă actorul și, în același timp, parcă totuși nu este 100% actorul respectiv, mama tot îți spune ce vrei să auzi, pentru că vorba aia, ai dat 100 de euro sau cât ai dat pe biletul la convenție, n-ai venit acolo ca să-l vezi pe actor plictisit sau fără să fie carismatic.
La câte convenții ai fost?
Păi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Wow, am fost la 5.
Surprindem aspecte mai mult sau mai puțin cunoscute legate de personajele construite după imaginația creatorului Star Trek, Gene Roddenberry, și descoperim influența pe care acest fenomen cultural o are asupra fanilor din întreaga lume. Fan Star Trek sunt și cei doi tineri invitați din studioul Radio România Cultural, Diana Petrescu, jurnalistă, și Indru Maiorescu, economist și psiholog. Și viețile lor au fost marcate de întâlnirea cu universul Star Trek.
Ceva care s-a păstrat încă din prima serie și a mers până la ultima și în filmele de lung metraj, cum ar fi prima directivă?
Prima directivă a fost gândită în ideea că civilizațiile avansate nu ar trebui să interacționeze cu civilizații mai puțin avansate ca să nu genereze diferite conflicte cu consecințe foarte nefaste.
Să nu le schimbe cursul evoluțiilor naturale.
Exact, și este regula care în principiu se încălca în fiecare episod.
Existența primei directive denotă de fapt faptul că civilizația era avansată, civilizația care gândise directiva.
În universul Star Trek, teoretic, oamenii au atras atenția vulcanienilor în momentul în care au ajuns destul de avansați pentru a călători în spațiu. Și de aceea prima directivă există pentru oameni, dar dacă e cineva să zică vulcanienii au încălcat prima directivă prin faptul că...
Au intervenit în evoluția
oamenilor. Au intervenit. Oamenii deja erau destul de avansați în momentul și așa. Plus că vulcanienii nu aveau prima directivă. Asta da. Este o invenție a oamenilor. În privința ce a rămas din...
seria originală.
Spiritul lui Gene Roddenberry este o chestiune foarte abstractă. Acum, părerea mea este că filmul lansat în 2009 cu Chris Pine în rolul lui Kirk și Zachary Quinto în rolul lui Spock nu respectă spiritul Roddenberry în sensul că Roddenberry întotdeauna voia ca povestea să fie despre ceva. Puteai să te duci la el să-i zici, mama, am ideea asta că se duce Kirk și face nu știu ce, sau se duce Picard și face nu știu ce și n-a mai fost niciodată făcut și, mamă, cât de multă acțiune și cât de multă nebunie o să fie. La care Gene Roddenberry îi zicea, da, și despre ce o să fie povestea? Adică ce vrei să spui despre natura umană, despre oameni, ce vrei să spui despre noi și unde mergem noi ca specie? Întotdeauna trebuia să te întorci la ideea asta. Bineînțeles, în 7 sezoane de Next Generation, alte 7 de Deep Space Nine și alte 7 de Voyager, au fost multe povești care...
S-au mai repetat
sau nu au avut acest suflet pe care Roddenberry insista să-l pui în orice, dar majoritatea întotdeauna a încercat să fie despre ceva dincolo de acțiune și dincolo de efecte speciale. Asta au încercat să o mențină în fiecare serial. Mergând înapoi, Enterprise nu s-a priceput să mențină această idee de a spune povești despre oameni într-un alt context, astfel încât să mascheze cadrul science fiction. Și de asta bănuim noi că nu a avut succes Enterprise.
E oaia neagră a seriei, a francizei Star Trek, de fapt.
Asta nu înseamnă că nu este un film bun. Este făcut pentru o altă generație. Este bun, este distractiv. Acum nu știu dacă Gene Roddenberry ar trăi, ce părere ar avea despre film. Probabil că părerea lui ar fi, da, frumos, dar probabil care a fost ideea. Star Trek Into the Darkness. Mai multă acțiune, vrea să fie mai bombastic, mai fantastic și încearcă totuși să capteze puțin din spiritul lui Gene Roddenberry. A zis că universul a fost făcut, a fost creat, a fost conturat, acum deja este momentul să îmbinăm Star Trek-ul vechi cu Star Trek-ul nou, pentru că Star Trek-ul nou și-a pus bazele.
Beyond the darkness, beyond the human evolution, is Khan, a genetically superior tyrant. Exiled to a barren planet, banished by a starship commander he is destined to destroy. Left for dead, he has survived.
În Star Trek nu exista niciun fel de formă de monedă. Nu exista, pentru că oamenii nu munceau ca să câștige bani, munceau ca să se dezvolte ei personal, să evolueze. Ceea ce era fascinant, mi-a plăcut la nebunie.
Ce altceva te-a fascinat în serial?
M-a fascinat Seven of Nine în Voyager, era primul Borg femeie care era foarte drăguț. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost în Star Trek Deep Space Nine, care a fost teoretic al patrulea serial, dacă iau în considerare și serie animată, și care serialul ăsta a început cam în preajma morții lui Roddenberry în 90 și a avut o chestie foarte interesantă. Cu fiecare nou serial încercau să aducă în centru, între personajele principale, câte un extraterestru dintr-o rasă pe care nu o dezvoltaseră până atunci, nu puseseră accent pe ea. Și în cazul ăsta a fost Quark, care era Ferenghi și era jucat de Armin Shimerman, un actor armean. Și Quark era patronul unui bar, restaurant, bar local, să zicem, de pe stația spațială Deep Space Nine. Era și primul serial în care acțiunea se petrecea pe o stație spațială, nu pe o navă. Adică, practic, eram în același loc în spațiu mereu. Și el ne-a învățat cum e cu regulile achiziției. Regulile achiziției erau un fel de Biblia Ferenghilor. Ferenghii erau rasa asta din care făcea el parte. Și regulile achiziției erau în jur de 286. Și fiecare regulă dă câte un sfat legat de piață și în special de părțile profitabile ale vieții din care poți să scoți bani. Practic chestii de afaceri și erau absolut fascinante, câteva erau și amuzante. În majoritatea se putea învăța câte ceva, mai ales despre caracterul ferenghilor și despre modul lor de gândire, că erau orientați exclusiv pe bani, pe făcut profit și erau singura, de fapt singura civilizație care avea o formă de, că tot vorbeam de bani mai devreme, avea o chestie care se chema Latinum, era un fel de...
Gold Latinum.
Da, un fel de lingouri, să zicem. Și erau obsedați de ele. De fiecare dată când s-a întâmplat câte ceva mai ieșit din comun, personajul Quark spunea câte o regulă a achiziției. Uite, ca să dau un exemplu, era la un moment dat un moment tensionat și îi spunea Jadzie Dax, care era jucată de Terry Farrell. El știa toate regulile, toate numerele, tot știa pe din afară și zice, regula achiziției numărul 35, pacea e bună pentru afaceri. După care e un moment ăsta de liniște, el se gândește și zice, nu greșesc, asta e regula numărul 34. Și el întreabă, dar regula numărul 35 care? Războiul e bun pentru afaceri. Și în momentul ăla m-am îndrăgostit de regulile achiziției, pentru că mi se părea absolut geniale. Există și o cărticică, bine, nu sunt toate în ea. Cărticica se găsește de cumpărat, regulile integrale, toate 280 și ceva, se găsesc pe internet. Sunt diverse surse strânse de fani din fiecare episod, le-au luat, le-au scris și le-au făcut ca un fel de antologie și sunt toate.
Ai văzut și Enterprise și Voyager?
Da, da, am văzut tot. La Enterprise-ul nu l-am văzut chiar pe tot, l-am văzut doar pe la televizor, așa, n-am DVD-uri, n-am nimic. Nu mi s-a părut atât de interesant ca celelalte, fiindcă acțiunea se petrecea înainte de Kirk, înainte de Picard, înainte de toți ceilalți, se întorcea în timp, practic, și eu vreau să meargă înainte, vreau să văd cât mai mult în viitor. Pe mine asta mă fascinează, avansul, explorarea, dezvoltarea, descoperirea chestiilor noi și interesante, neapărat interesante.
Looks like he used some kind of encryption program to bypass the access protocols.
Unbelievable. The nerve.
Major, you wanted to see me.
I don't pretend you don't know what this is about.
Oh, well, maybe this'll jog your memory. Engage monitor.
Cut the corks, corks, run. Come right now. Don't walk. Run!
Oh, I love the part where my name rotates around.
Tampering with the station's comm system is a class 3 offense.
It's just a little advertisement.
Cât de mult v-a influențat Star Trek viața de zi cu zi, opțiunile pe care le-ați făcut în viață? Tu ai spus că ești psiholog, economist, adică nu te îndrepta spre inginerie, deși te fascina modul în care vedea Geordi tot bordul și toate comenzile.
Una e să fii pe o navă spațială și să fii Geordi la fără și alta e să fii inginer în România.
Revin la întrebare, cât de mult v-a influențat viața și v-a modificat-o cumva? Sau considerați că niște copii de 3-4 ani poate nu aveau definită clar în minte direcția în viață, dar cât credeți că v-a influențat viața acest serial Star Trek?
Mi-a influențat viața destul de mult, mai ales The Next Generation, care a fost primul văzut, că l-am văzut când eram mic și mi-a băgat în cap niște chestii foarte interesante. A fost și o conjunctură că, la un moment dat, din cauza că mă uitam la el atât de mult, tata a ajuns să nu mă mai lase să mă uit la el. Și mie, fiindcă îmi plăcea ce vedeam acolo și îmi plăcea și de Picard ca om și de ce mesaj transmiteau ei, m-a făcut să vreau să fiu mai tolerant cu oamenii din jur și să încerc să fiu mai înțelegător, mai, pe cât pot eu, mai bun.
Pentru mine, Star Trek a însemnat diferite lucruri în diferite momente ale vieții mele. Când eram foarte mică și mă uitam, în principiu era, spațiu, extraterestri, roboți, lucruri. Am redescoperit Star Trek când eram la facultate și atunci am trecut printr-o perioadă în care am revăzut toate serialele, căutat fanfiction-uri, greu cu Star Trek în perioada aceea. Atunci am înțeles mai bine, dar în același timp am făcut legătura între anumite lucruri care mi-au rămas de când eram foarte mică și cine eram eu la vârsta de 20 și ceva de ani și care cred că sunt și acum. Pot să vă ofer un exemplu foarte concret cum mi-a schimbat mie Star Trek viața, în afară de faptul că mă duc la convenții și lucruri de genul ăsta. Eu dintotdeauna am avut o anumită trăsătură de caracter pe care n-am înțeles-o. Atunci când ceva are foarte mare succes și este foarte în vogă, cum ar fi, de exemplu, nu știu, iPhone sau Twilight, lucruri care sunt foarte în vogă și toată lumea sunt înnebunite pentru ele. Dintotdeauna, reacția mea instinctuală a fost să resping. Reacția mea a fost, orice care prostește atât de mulți oameni nu poate să fie atât de bun. Asta uneori este bine, alteori este rău, în sensul că resping o anumită experiență care s-ar putea să-mi placă. Și am făcut legătura că există un episod din Star Trek The Next Generation în care Wesley Crusher se întoarce pe navă după ce a fost la facultate și toată lumea este obsedată de un joc care era, își punea o cască și era un fel de realitate virtuală care după aia te spăla pe creier. Și atunci eu, care în momentul când mă uitam eu era, wow, adulții au dreptate în tot și în toate. Era ideea că ăsta Crusher, care era un copilaș, se punea cu adulții, care adulții erau spălați pe creier. Și am făcut o legătură că de când eram eu mică și mă uitam la episodul ăsta, mi-am zis, ai grijă de lucruri care toată lumea crede că sunt bune și ai grijă de fenomene în care se pare că toată lumea merge pe val, ca să zic așa, merge cu valul. Și asta mi-a rămas mie de atunci. Uite, Wesley Crusher a fost singurul care s-a opus curentului și s-a opus trendului. Și până la urmă el a avut dreptate.
Adică ai o oarecare precauție.
Da, sunt oarecum suspicioasă de lucruri care par a fi prea bune pentru a fi adevărate.
Călătoria continuă. Sunt Anca Ionescu și îmi propun să vă conduc spre alte universuri la întâlnirile noastre viitoare. Pe curând!